Na vodík jezdí auta a pohání i jedno festivalové pódium. Je teď v Hradci Králové a vypravíme se k němu už za malou chvíli. Unikátní nález hlásí archeologové z Opavska. Objevili tam kostry staré možná až 4000 let a pomyslně ochutnáme také jedno kakaové pivo. Začíná vědecko-technologický magazín Experiment. Vítejte.
To byla zpěvačka Alpino a jedno, řekněme, zvláštní pódium koncertní mají teď v Hradci Králové na festivalu Rock for People Hope. Jediným zdrojem elektřiny na něm je totiž vodíkový generátor.
Hudební a outdoorové akce jsou jako přesně ten segment, s kterým je problém, protože doteď v podstatě byly dvě možnosti. Buď někde postavit dieselový generátor, anebo sem přivízt kabel. Tyhle ty akce většinou bývají na letištích nebo na odlehlých místech. A právě s tím je problém. Přivízt sem kabel je v podstatě nemožný, i když sem se to už povedlo, ale ty proudy jsou malý, které tam jdou. A někde tady zapnout dieselový generátor znamená oblak kouře, zápach, ruch, což se pomocí vodíku naprosto minimalizuje.
Co se týče ekonomické stránky věci, tak kdybychom zmínili ty náklady, jak to vlastně vychází?
Tam hodně to závisí na tom palivovém článku, který je vevnitř, to je vlastně ta nejdražší položka. Nicméně samozřejmě v porovnání s dieselovým agregátem je to násobně dražší záležitost. Nicméně je potřeba se dívat především do budoucna.
Vaše firma uvádí, že Česko má teď šanci být součástí světového trhu vodíkové energetiky, anebo zaspat ten nastupující trend. Opravdu to tak vnímáte, že teď je ta možnost?
Tohle je přesně to, proč jsme to začali dělat teď a ne za 2-3 roky. V zahraničí už se tomu jako začíná věnovat i velký hráči. My bychom neradi zaspali v tomhle tom dobu.
Takže můžete vybít nebo obecně Česká republika velkým hráčem do budoucna?
Byli bychom rádi, jako tady náš pan zakladatel Luboš Hajský má krásnou větu, že my nechceme být největší, ale nejlepší v tom, co děláme. A toho se držíme. Zkrátka nějakým způsobem dotáhnout ten produkt takový dokonalosti, aby neměl zkrátka kvalitativní konkurenci.
Tento vodíkový generátor, jak dlouho jste na něm pracovali?
Tohle je záležitost od roku 2017, kdy přišla první myšlenka a vlastně loni jsme H2Base uváděli na trh.
Co máte v plánu na ty další měsíce a roky?
Jeden z těch modulů je zásobník vodíku a my pracujeme vlastně na další verzi, která vlastně dokáže integrovat větší množství toho vodíku, abychom vlastně nemuseli takhle mít ty svazky vedle toho. Takže to je jedna taková záležitost. Pracujeme na takové semi-autonomní verzi. Kromě toho vlastně, že umíme ty komponenty toho H2Base dostat do této podoby, tak vlastně dokážeme dostat i například do nákladního auta nebo do autobusu, zkrátka někam, kde to z prostorových důvodů má smysl.
Dodává pro magazín Experiment Tomáš Doležal z firmy Devin. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Taky děkuji, naschledanou.
Z Královéhradeckého festivalu Rock for People Hope Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
I dnes v tomto čase samozřejmě experimentujeme, jak jinak. Před chvílí jsme byli u jednoho zvláštního pódia, kam se vlastně vrátíme, protože vývojáři z české firmy Devin mají s vodíkovým generátorem velké plány. Jak teď uslyšíme opět přímo z Královéhradeckého festivalu Rock for People Hope, tak rádi by na speciálním pódiu poháněném vodíkem přivítali ty největší hvězdy.
Papi,
pohulte to! Jsme na 2 kilowattech.
Možná historický okamžik tuzemské festivalové hudební scény. V Česku a dle organizátorů i na světě vůbec poprvé funguje jedno z pódií jen díky vodíku.
Jde to z vodíku už? Dobrý.
Karel Souček, vedoucí vývoje ve firmě Devin. My teď stojíme u velkých červených vodíkových lahví.
Jsou úplně plné, napěchované až po okraji.
Možná nejdůležitější součástka celého toho vodíkového generátoru, který se jmenuje H2Base. Pojdeme dál. Na první pohled vidím 3 velké šedé krabice.
Srdcem celého toho generátoru je palivový článek. Představte si krabici velikosti zhruba ledničky, větší a menší ledničky. A minimální konfiguraci celého toho systému tvoří 3 tyhle ledničky.
Jak to funguje v praxi?
Jedna lednička, která má na starosti výstup, to znamená, tam připojujeme tu zásuvku, v dnešním případě třeba stage. Druhá lednička, tam má na starosti výrobu energie z toho vodíku a třetí lednička je zásobárnou toho vodíku. Tady máme přistaveny i ty červené svazky, tak jak jste popisoval, protože tady potřebujeme větší zásobu té energie, takže musíme mít víc toho vodíku. My ten vodík ženeme do toho palivového článku, tam se smísí se vzduchem, z toho si vezme kyslík a vzniká nám voda a elektřina.
A jediný odpad, který vzniká, je z té prostřední, když budeme říkat lednice, vede hadička a vytéká destilovaná voda.
Tak ano, vytéká z toho opravdu čistá, absolutně čistá voda, dokonce je tak čistá, že není možný dlouhodobě pít, protože neobsahuje žádný minerály a je takzvaně hladová H2O, chemicky čistá.
Tento generátor, jak moc je výkonný, jak dlouho by utáhl jedno takové festivalové pódium?
V jednu chvíli můžeme spustit 25 rychovaných konvic. V podstatě tady na stage to reprezentují 3 32 amperové zásuvky. Tak je to 12 lahví vodního objemu 50 litrů každá, což představuje zásobu zhruba 160-170 kWh elektrické energie. Pro představu, když se budeme bavit o spotřebě průměrné české domácnosti, tak je to zhruba na 50 dní.
Manipulace s vodíkem není nijak náročná. Na lahve může třeba svítit sluníčko a vydrží i pád. Jakousi komplikací ale zatím může být cena, doplňuje Karel Souček.
Když si vezmeme dneska tady vodík, který vyrobíme ze skladu plynu, když to řeknu, tak ta kWh vychází třeba trojnásobně dráž než běžná ze zásuvky.
Zvukovka bude?
Super, super.
Ředitel festivalu Rock for People Hope Michal Tomes ale věří, že časem tato technologie zlevní a ve vodíku proto vidí budoucnost.
My počítáme s tím, že i tato technologie, až se bude rozšiřovat, tak se bude vylevňovat a začne to pak dávat i ekonomickou logiku. Teď je to opravdu jenom ukázka.
Tento zkušený manažer mi navíc vysvětluje, že někteří interpreti si stále častěji vybírají festivaly, kde zahrají právě podle toho, jak se dané akce chovají k životnímu prostředí, a zmiňuje jednu z nejslavnějších kapel vůbec.
Play jsou kapela, která to hodně řeší a nějaké mediální vyjádření bylo ve smyslu, že na velké turné se vydají, až tyhle věci budou vyřešeny a nebudou ničit planetu.
Vy to máte, dá se říct, před vyřešeno, tak je to hozená rukavice, aby tady jednou Coldplay byli?
No, líbilo by se mi to, kdyby se dočetli o tom, že jsme tady měli vodíkový agregát a pak se rozhodli, že teda u nás zahrají, protože bude to kritérium, podle kterého si budou vybírat místo, kde budou vystupovat.
Zatímco letos tak vodíkový generátor pohání menší pódium, za pár let tady možná bude u těch největších scén. Z Královéhradeckého festivalu Rock for People Hope Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
V experimentu se teď vydáme ještě do Austrálie. Jeden tamní pivovar nabízí poměrně nezvyklá piva, třeba kakaový stout, který se ale kvůli obalu nesmí nikde v Austrálii propagovat. Víc o tom ví Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Jak takové kakaové pivo chutná?
Zatím jsem neměl tu příležitost ochutnat, tak se musím jen odvolat na hodnocení serveru The Register. Kakao je prý v pivě cítit spíš málo a ve stoutu, který má zpravidla výraznou chuť, není moc poznat. Koho ale taková experimentální piva zajímají, těm server doporučuje spíš stout s příchutí typických australských čokoládových sušenek Tim Tam nebo stout s příchutí crème brûlée, flambovaného vanilko-karamelového desertu.
Hmm. No a co je na tom obalu tak závadného, že se nesmí pivo propagovat?
Nejde o chuť, i když by možná někteří proti kakaovému pivu protestovali. Nápoj, který se celým jménem nazývá Howler's Choc Milk Stout, tedy Howlerův stout s čokoládovým mlékem, má totiž obal trochu moc podobný obalu místního kaká značky Milo, to se v pivu používá jako přísada. Komise státu Victoria pro regulaci hazardu a alkoholu proto usoudila, že je pro děti příliš snadné si plechovku s pivem splést s kakaovým nápojem a zakázala jakoukoliv propagaci jakožto podporu pití alkoholu u dětí.
A jsou si ty obaly opravdu tak podobné?
Kdo oba přebaly uvidí, tak asi nebude pochybovat, že jsou si podobné. Design je úplně stejný, zelený obal, na něm bílá skvrna s hnědým nápisem. Oba nápisy jsou navíc stejným fontem a vzhledem k tomu, že některé děti ještě neumí číst, tak to nemají jak rozpoznat. V zamyšlení by to asi mohl přehlédnout i nepozorný dospělý.
Kakaový stout z Austrálie servíroval Dominik Tesár. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazínu Experiment po celé léto představujeme držitele prémie Otto Wichtleho. Akademie vědy každoročně dává mladým a nadějným vědkyním a vědcům, kteří už ve svých oborech dosáhli špičkových výsledků. Mezi 24 oceněnými je i Petra Beznosková z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Teď je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Blahopřejeme k té prémii. Vy zkoumáte, jak buňka dokáže dešifrovat genetický kód DNA a přeložit informaci z jednotlivých genů do proteinů. V čem je tenhle proces důležitý? Jak byste to nám, lajkům, dokázala popsat, abychom to pochopili?
A posluchači by měli vědět, že živá buňka, aby zůstala živá, musí neustále vyrábět proteiny. Musí je vyrábět správně. Když je přestane vyrábět nebo začne vyrábět špatně, tak většinou buňka odumře. Proto tento proces je tedy jeden z nejdůležitějších podle mě.
Vy syntézu proteinů přibližujete jako šňůrku různobarevných perel, která má mít určitou délku. Co jsou to takzvané stop signály a jak tu syntézu ovlivňují?
Ano, takže za prvé, délka proteinu je důležitá pro jeho funkci. Když bude šňůrka perel příliš krátká, tak z ní náhrdelník neuděláte. Když bude příliš dlouhá, tak se vám spíš zamotá a je taky na vyhození. Takže stop signál je vlastně informace o tom, kdy má překlad skončit. Signál je to opravdu jednoduchý, ale na druhou stranu proces v buňce, jak dochází k ukončení proteosyntézy na takovém signálu, to už je mnohem komplikovanější. Takže krátká odpověď na vaši otázku je, že stop signál určuje délku proteinu a potažmo funkci.
Vy jste nedávno popsala taky možnost opravovat tyhle stop signály ve chvíli, kdy jsou chybné. Na co jste přesně přišla?
Takže jeden z mých projektů a část publikace, kterou jsem letos publikovala, se zabývá předčasnými stop signály. Ty většinou vznikly mutací v DNA a způsobují vznik právě zkráceného proteinu. Ten je nefunkční. A zase připodobním, perly nejdou zapnout kolem krku. A já ve své práci si pohrávám s transferovou RNA, která přináší perly do řetězce. A vlastně jsem zjistila, že pokud zvýší množství určitých těchto nosičů, transferové RNA, a docílím vlastně výroby celého náhrdelníku.
Myslím, že ano, je to velmi trefné s těmi perlami. Jak by jednou mohl váš výzkum pomoci při léčbě rakoviny a dalších zdravotních problémů?
Já doufám, že už se to tajně děje, protože před pár lety už na konferenci jsem o svých výsledcích osobně informovala zástupce farmaceutické firmy, která se specializuje na vývoj léčiv pro předčasný stop signály. Myslím, že moje výsledky jim a dalším mohou pomoci v hledání funkčních léčiv.
Petra Beznosková z Mikrobiologického ústavu Akademie věd, ještě jednou blahopřejeme k prémii Otto Wichterhala, děkujeme za rozšíření obzorů, přejeme krásný víkend a těšíme se na další vaše výzkumy. Naslyšenou.
Děkuji.
Ale teď se v experimentu vydáme za unikátním archeologickým nálezem na Opavsku. Konkrétně v Neplachovicích objevili až 4000 let staré kostry, a to kostry dvou lidí. V této části republiky je to vůbec výjimečná věc. Nevhodné složení půdy tam totiž většinou brání tomu, aby se ostatky vůbec mohly dochovat. No a vzácný objev, tak ten pomohl odhalit také další starověké sídliště.
Místo krumpáčů a lopat potom už jenom malé lopatky a smetáčky. Archeologové Slezského zemského muzea se snaží nepoškodit vzácně téměř ucelené ostatky, asi metr a půl pod zemí.
A ty nám to můžeš popsat rovnou, Ondro.
Předběžně teda podle té keramiky, která je tady doprovodná, tak můžeme říct, že zhruba 3800 let před naším letopočtem. Jedná se teda o časný eneolit.
Ondřej Klápa stojí v někdejší zásobnicové jámě, která posloužila jako hrob.
Pro ten časný eneolit tady těch kosterních pozůstatků právě není tak velké množství, těch lidských samozřejmě, takže budeme mít moci mnohem více informací získat, než jenom z toho, že zachytíme, že tam nějaká kostra byla, ale už se rozpadla.
Ta půda, že? Tomu asi nahrála. No, tady to složení té půdy.
Tady vlastně to specifikum tady té konkrétní jámy spočívá v tom, že ty kosterní pozůstatky byly zaházené vlastně tím jílem, který oni vykopali, a ten jíl vlastně pravděpodobně to uchoval lépe mnohem než ty hroby, které byly vedle, a ty byly plitší a byly zasypané vlastně tou humusoidní půdou, která vlastně pomohla degradaci těch kostí.
Staví se tady sportoviště a jak je vidět na místě dávného sídliště. I podle dřívějších nálezů v okolí, dodává další z archeologů Opavského muzea Jiří Juchelka.
A pak samozřejmě zkusíme provést i stroncovou analýzu, což je analýza, která by nám třeba prokázala migrace. Že to stroncium, že se váží na určitou oblast, to nám prokazují, odkud třeba ti jedinci přišli a kde nějakou dobu pobývali a tak dále.
Místo střepů, úlomků anebo jednotlivých kostí by měl podle něj tento nález koster rozhodně přispět ke zkoumání pravěké historie Českého Slezska. Z Opavska Martin Knitl, Radiožurnál.
Dnes si ještě přece jenom zaexperimentujeme, a to s aplikací s názvem Colosseum VR. Tu vyvinuli čeští vývojáři, no a aplikace umožňuje doslova cestovat časem. Po nasazení brýlí pro virtuální realitu se tak přeneseme přímo do římského kolosa, a to v dobách jeho největší slávy, a usedneme třeba do lože pro císaře, anebo si zblízka prohlédneme gladiátory. O aplikaci už teď mají velký zájem třeba japonští turisté.
Severní a jižní vchod je určený pro elity a císaře. Tyčí se nad nimi 4 spřeží vozatajů.
I tohle člověk během zhruba půlhodinové prohlídky Kolosea uslyší, ale hlavně si to díky virtuální realitě také zblízka prohlédne.
Je to těch 48 metrů vysoké, 500 metrů obvod a tak dále. Člověk si doopravdy může jedna ku jedný představit, jaký to bylo být tam na místě.
Vysvětluje mi Václav Zahrádecký ze společnosti Tekron VR, který za celým nápadem stojí. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do notebooku nebo počítače na platformě Steam a pokud máte headset pro virtuální realitu, pro zkoumání starověkého Kolosea ze všech možných úhlů už nic nebrání.
Nasadím headset.
Já před sebou vidím zkrátka z brusu nově postavené Koloseum. A teď se tedy dostávám přímo i do útrop, tady nádherně vyzdobená chodba, vysoké stropy.
Podkladu pro Koloseum je spousta, takže bylo to právě spousta práce o tom vyzobat, kde jsou jaký relevantní informace, aby to nebyla jenom nějaká jako splácanina. Člověka by to mělo dostat do té atmosféry tehdejší doby.
Ti, jenž se stávají gladiátory, při prvním vstupu do výcvikové školy skládají přísahu.
Součástí výkladu jsou i informace o gladiátorech, se kterými se můžete následně setkat tváří v tvář, nebo je obdivovat z císařské louže. I to na aplikaci Koloseum VR zaujalo například japonské cestovní kanceláře, dodává Václav Zahrádecký.
Díky tomu jako by chtěli svým návštěvníkům poskytovat další destinace, aby mohli jet někam, například vlakem nebo letadlem a přitom si prohlídnout různý třeba hrady a tak. A stejně tak byl zájem od institucí jako vzdělávací programy pro školy.
Na vytvoření Kolosea spolupracovalo i vývojové studio Infinite. Vycházelo už z hotového modelu, který ale bylo nutné historicky upravit, říká šéf Jan Horský.
Ten český podpis je určitě design té aplikace jako takový scénář, který vás tím provádí, ukazuje vám všechny ty historické věci. To je ta přidaná hodnota té aplikace.
Vývojáři teď hledají investory a v budoucnu by rádi podobně zpracovali i další památky, jako třeba hrad Karlštejn. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.